Mugazga indiko ahotsa.
Lanera joateko edo etxera sartzeko egunero muga zeharkatzen dutenei begira jarri nahi izan gara Mugazgaindiko ahotsak podcast honetan. Mugazgaindiko herritarren egunerokoari begira jarri eta zerbitzuetan dela, lan munduan, garraioan edo eta ikasketetan izan ohi diren galderak erantzuten aleginduko gara. Hortaz gain, Mugazgaindiko elkarlan edo lankidetza batzuen inguruan ere mintzatuko gara.
Mugazgaindiko ahotsak. Euskal Irratien eta Antxeta Irratiaren podcast bat, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Pirineo Atlantikoetako Departamenduaren babesarekin.
Gaur medikoekin izanen gara eta osasun arloko lehen arretaz hitz eginen dugu Hendaian eta Irunen ari diren bi profesionalekin, Jose Luis Aizpuru.
Mugazgaindiko errealitateari eskaintzen diogun podcast atal berri honetan, gaurkoan osasun edo osagarri zerbitzuez mintzatuko gara bi medikurekin, Xabi Larraburu, Hendaiarra, eta Hendaiako Hiritoki Mediku Gabinetean lan egiten duena, eta bestalde, Garbine Darzelez, Hondarribikoa eta Irungo Mediku Anbulategian lan egiten duena, bi medikoa gaur egun Hendaian bizarete. Egunon?
Egunon.
Egunon.
Mugazgaindiko osasun zerbitzuak ezberdina dira, ipar eta hegoaldean. Alde batetik, Frantzian ordaindu behar da mediku kontsultara joaten garen bakoitzean, eta ondotik, sekuritate sozialak zati bat itzultzen du. Espainiako sistema berri sistema unibertsala dela errandaiteke, doakoa da zerbitzua. Mintza gaitezen bi sistemen arteko ezberdintasunei buruz, hegoaldean badira ambulategiak deitzen diren ospitale tipiak, eta medikuak sos publikoarekin ordaintzen direnak, iparalden aldiz ofizio liberalak, mediku liberalak zarete, eta beraz pribatuak, gabinete pribatuetan lan egiten duzuen medikuak, sistema bat ala beste baino gehiago galdetuko dizuet sistema bakoitzaren berezitasunak zeintzu diren, ez? Nik orain aipatu dut bat publikoagoa, beste pribatuagoa, Garbine?
Bai, ba gure kontsultak publiko, bueno, nik hori Dunboako Irungo Dunboan osasun zentroan egiten dut lan eta horixe osatuta dago ba, mediku, erizain eta administrari desberdinez.
Zema zarete, gutxi gara bera?
Bai, hirurogei bat langilea bagara. Hogei bat mediku eta hola xe. Eta hori, guk beraz, bakoitzak badugu, mediku bakoitzak 1500 inguruko kupoa, esaten duguna, 1500 paziente inguru hartatzen gure gan daude. Eta kontsultara etortzen diren bakoitzan ez dute ordaindu behar, publikoa da 100%. Hori alde batetik eta gero baita publikoa da mediku eta erizain eta administrariak lan egiteko hau da publikoa den aldetik lan horretara iritsi alizateko sistema publiko oposaketa bat pasatu beharra dago horra iristeko eta hoxe
Xabi, Frantziako sistema Xabi Larraburu?
Gure aldean beraz gauzak aski desberdinak dira mediku bezala medikuntza orokorrean gutxienez egiten dugu lan gabinete batean, beraz hori da lan liberal bat, gure konduan instalatzen gira, eta orduan bai pazienteek ordaintzen dute kontsulta, parte bat gizarte segurantzak reembolsatu gota, eta beste parte txo bat mutuela reembolsatuta, jakinez, kaso hainitzetan daukagula aukera mediku bezala, ez eskatzeko segurantzako partea eta direktoki ordaintzen digute guri eta ere bai eritasun kroniko baten kasuan mutuela parte hori ez da ordaintzen, beraz azkenean nire kontsulta erdia baino gehiago uste dut, ez ditut kobratzen, baina direktoki gizarte segurantzak ordaintzen dizkidate.
Guti gara bera, goita 6 euro terdi kontsulta bakoitza pagatzen da, baina gero seguritate sozialak 18 euro ordaintzen ditu, eta mutualarekin edo mutuarekin hori
beste
parte ordainduko
litzateke. 8 euro gelditzen diren 8 euro.
Biztan dena, mutua edo mutualari buruz hitz egin dezagun, zeren eta Frantziako sisteman oso edatua den gaia da hori, asegurantzena, mutuarena, sistema ez denez arrunt doakoa asurantza pribatuen bidez konpentsatzen da utzune hori, beharrezkoa da, zure ustez, Xabi, beharrezkoa da aseguru bat izatea Ipar Euskal Herrian biziten pertsona batentzat, edo lan egiten duen batentzat, zure ustez?
Ba, hainitzek dituztenak eskubideak bi aldeetan erabakitzen dute, mutuel horiek ez hartzea, bestenaz ordaintzen dira errez 60 euro gazte zarelarik edo 100 edo gehiago zartzen zarelarik hilabetero, beraz aski garestia da mutual bat ukaitea. Lan egiten bauzu hor bai berrezkoa zira ukaitea bat eta ordaintzen du lanak, baina bestenaz hainitzek aukeratzen dute ez ukaitea. Egia esan bakarrik iparaldean edo Frantzian egiten bauzu segipen guzia eta agazo berezi bat balin bauzu ospital batera joaiteko bezala, obe bai mutual bat ukaitea, bestenaz ordaintzen da aski diru.
Garbine, egoaldaren kasuan mutuelena da gehiago zerbitzu pribatu gain zerbitzu bat, ez? Hau da, medikuntza pribatutik joate maldi mazera, mutua batek konpentsatzen du, mediku pribatu batek eskaitzen dizun diru sarrera bat?
Bai. Orain arte mutuen sistema egoaldean etzen hain erabilia, esango nuke Osakidetzak 100%-a edo Osasunbideak 100%-a hartzen duelako bere gain. Bai, ba Bizkaialdean, ba IMQ eta badira mutual oso ezagunak eta aspaldikoak eta badira ohitura batzuk edo klase soziale desberdinetan ba ohitura gehiago badago mediku pribatuarekin edukitzeko eta gero badaude baita ere lanbide batzuetan badute mutua bereziak ba lagunaro edo beste mutua batzuk badaude mutualia ez mutualia ez nola da mufaze, badira zenbait irakasle, lengo irakasleak zirenak eta badituzte beste konbenio edo beste mutua batzuekin. Hoiekin, ba, pixkat desberdina zen batzuetan badituzte aukerak espezialista desberdin batzuetara juteko haien kabuz, guk bideratu gabe, eta gero ba, batzuetan medikazioen kontuak eta baino gehiena ari da ja sistema Osakidetzan bitartez bideratzen. Ta gaur egun gertatzen ari dena ez beharrezkoa baina bai itxaron zerrendek eta oso luzeak direnez, ba jendeak erabaki edo behartuta sentitzen da sistema pribatutara jotzea edo mutua berezi bat hartzea, eta horretaz baliatzen dira baita ere sistema pribatuak, geroz eta publizitate gehiago bada horren inguruan.
Zuek mugaz gaindiko jendeekin lan egiten duzue, zuk Irunen Garbine eta Xabi, Larraburu zuberiz Hendaian, mugaz gaindiko pazienteak hartzen dituzue, arana baita bizi bidazoren alde batean da lan egin bestean, edo alderantziz, horrek zuentzat lan gehigarri bat eskatzen du, paperteri aldetik, administrazioen aldetik, zen eta horretaz behar da ere, osasun txartela egoaldean edo kart vital iparaldean, bi sistema edo bi karta ezberdin direla, nola eskuratzen dira kartoiek adibidez, batean da bestean? Garbine, o Xabi?
Aire.
Karta vitala ukaiteko, aski uste dut erresa dela, edo bizi Frantzian, edo lan egin Frantzian edo nun, eta orduan direktoki bauzu aukera ukaiteko kartabitala hori. Lan gehiago ez dut uste zeren azkenean kartabital hori ukan eta gero pasatzen bazira konsultatik gauzako oso erreski egiten dira. Eta bai batzutan posible da lan pixkat gehiago kaitea paziente batek segitua bada, paziente bat segitua bada hegoaldean eta etortzen bada iparaldean beste zerbait egiteko, adibidez fisioterapia, kinesiterapi edo beste zerbait, beraz pixkat bi aldiz konsultatzen du bergauz baten zat, beraz orduan bai lan pixkat gehiago eta beste kasua da, iparaldean edo Frantzian lan egiten dituztenen zat, geldialdiak behar dituztelarik eta ez direlarik segituak iparaldean, guk egin behar dugu geldialdi bat, beraz bai, gehitzen ditugu kontsultak haien zat, geldialdi batzuk egiteko, eta azkenean hori bai gian gehitzen du lan pixkat.
Zuentzat mediku gixara, paziente bat jarraitu denean hegoaldean edo iparaldean, baina nahi baldin badu bestaldeko zerbitzu berezitu batera etorri, zuentzat hori aizu da, legala da, normala da, edo pixka bat baliatzen da Mugazgaindiko pertsona dela esatea?
Bai, legala da eta eskubidea badauka.
Bietatik hartzeko.
Niretzat eta argita garbi, bi aldetan lan eginez edo biziz beti badira oztopoa initz, beraz gutienez, hor, errestasun bat ateratzen da, beraz ez da baliatzea, uste dut normala dela, eta azkenean bi txarteloiek baituzu, erabiltzen aldituzula arrazo bat ererik, ez? Niretzat ez da abusatzea.
Bai.
Aipatu didazue, normalki azki aixe dela lortzea karta vital bat edo osasun txartela, edo Europako txartela ere, normalki administrazioen aldetik ez dago inolako arazorik lortzeko txartel hori alde baten bizi, bestean bizi, bi txartelekin ere izaten alda paziente bat?
Gurean, Osakidetzan, iparraldean bizi baldin bazara ez duzu txartelik lortzen, ez da, kart vitala bezala txartela ez da lortzen, ez duzulako erroldarik. Hegoaldean behar da, herri batean erroldatuta egon, bertako osasun txartela lortzeko. Baino baduzu, hegoaldean hartatua izateko Osakidetzan edo Osasunbidean hartatua izateko eskubidea. Bueno, Osasunbidean pentsatzen dut baietz, bai. Baina, bueno, beste dokumentu bat da, desberdina. Ez duz txartel fisiko hori ez, baina eskubidea baduzu. Duela urte batzuk arte, ezin zen mediku, osasun zentrotako mediku bat izenarekin ezin zen eduki, eta eduki zen ezaken, hartatze urgenteak edo, baina ez zenuen referente bezala mediku bat eduketzeko eskubiderik. Baina duela urte dexente, 10 bat urte, aldatu zen hori, eta baita ere, iparraldean bizi eta hegoaldean lan egiten dutenek, badute hegoaldean mediku bat edukitzeko eskubidea.
Xabik lehen aipatzen zuen, momentutan aipatu du, langabeziko geldialdiak. Hau da, gai administrazio aldetik pixkat komplikatua, rebeita lantoki batean geldialdia nahi baldin baduzu erize zarelako, baina bidazoren alde batean bestean bizi, horrek arazoak sortzen ditu, zuek nola egiten dituzue lan geldialdiak zuen kasuan?
Hori, adibidez, iparraldean bizi eta hegoaldean lan egiten duen pertsonentzat normal, osea hegoaldean bizi den bati bezala egiten diogu, Eta
bajako paper hori,
geldialdi
bai, paper hori.
Horixe. Eta zeren azkenean lan tegia hegoaldean daukanez, sistema berdinarekin funtzionatzen du. Bakarrik bizitokia iparraldean dela. Alderantziz, tokatu izan zait baten bat egitea baita ere, iparraldean lan egiten duena eta hegoaldean bizi baina askoz gutxiago. Eta zuk aipatu duzunez ez, Xabi?
Bai, hori. Hainitz, kaso hainitz ikusten ditugula, eta uste dut teorikoki posible dela, baina azkenean hainitzetan geldi aldi horiek blokatuak dira, eta orduan eskatzen digute guk egitea geldi aldi horiek, beraz beti Frantziako mediku baten gana joan behar dira geldi aldi horiek egiteko, guretzat oso erreski egiten dugu, direktoki teletransmititzen dugu edo paperez egiten aldugu ere bai, bakarrik gizarte segurantzako zenbaki bat ukanez edo karta bitala hori ukanez.
Bai, ba hori, ose, zailagoa da guretzat hori, kontrara, bai, iparraldean.
Uste dut pixkat zailago eta gero nire kasuan hainitz geldialdi egiten ditut egoaldean lan egiten ditutzen entzat, eta kasik inoiz oztoporik, azkenean egiten dira geldialdiak, eta egoaldean onartzen dituzte nere geldialdiak, eman dezagun edo iparaldeko mediku baten geldialdiak.
Ados, nahiko nuke ere aipatu sokorrien gaiaren baita istripu bat gertatzen denean hemen mugaz gendiko ere mu honetan paziente batek edo eri batek eskubidea badu galde egiteko eskatzeko sokorriei edo arrasketeko zerbitzuei ze ospitaletara joan nahi duen Irunera edo Donionera, edo hori irikita dago mugaren kontzeptu hori, edo oraindik muga arraz lodia da eta zaila da egitea tramitoiek.
Uste dut pixkat zaila dela egiazko larri aldi kasu batean, zeren adibidez iparaldean deitzen dugu ama bosta larri aldi kasu batean, eta ez dugu guk erabakitzen nun izango da ospitalizatuta, beraz uste dut larrialdi tiki baten kasuan, ez dakit zauri tiki bat, beti aukera daukazula joaiteko Irunera edo Doinibane Lohizunera edo Baionara, aldiz larrialdi baten kasu egiazko batean, hor oso zaila da erabakitzea, eta uste dut iparaldean batzira direktoki edo Donibane Lohizunera edo gehienetan Baionara, eta egoaldean bazira bideratu bazira edo Irunera edo Donostiara, uste dut, ez?
Bai, larrialdi grabetan, bai, eta bestetan, ba, ez dakit, adosten den pazienteari galdetzen zaion zure osasun txartelaren arabera nora nahiago duzun. Pentsatzen dut egiten dutela.
Bi sistemaen arteko ezberdinetan ere aipatu da, aipatzen da farmaziena, ez? Erremeita, farmazietan, egualdeko farmazietan ordenagailu sistemarekin aski hori digitalizatua dagola, iparaldean aldiz ordenantzak eta egiteko denak eskuz egin behar dira. Nola da diferentzia farmazietan egiteko ordenantza bidez edo errezetan bidez, nola egiten da hori? Zintu dira diferentzia handienak?
Bai, bueno, ba hori, guk badira urte batzuk informatizatuta dagoela pazientearen historia eta medikamentuen zerrenda baita ere. Espezialista desberdinek edo guk jartzen ditugun medikazioak daude sistema batean eta farmazikoek ikusten dute eta ematen diete horren arabera medikazioa hilabetero pazienteari. Eta urtean behin errebisatu behar ditugu medikazioiek, eta hola funtzionatzen du. Eta pazientearen segurtasunaren aldetik, ba hor, badira medikazio guztiak, eta bueno, pues, nik uste zentzu horretan ona dela.
Aldiz, gure kasuan, oraindik ez dena, baina gehiena egiten da paperez, beraz, ordonantza bat ateratzen da ordenagailutik gure kontsultan, izenpetzen dugu, eta orduan erabiltzen alda. Noski badugu aukera egiteko ordonantza bat urte batentzat, baina beti papera txiki beharko da. Ari da, pixkanaka Frantzian entsaiatzen emaitea dena informatikoki, baina oztopo pila bat dira, eta uste dut konfidenzialitatearen aldetik, nola errespetatzeko eta ez okaiteko aukera edo zain mediku ikusteko ez dakit pribatueko edo aseguruko medikuek ez dena ikusteko, bez dute aukera hola sartzeko ordenagailuan beraz orainik paperez kasi gehiena.
Gauza bat ez dut aipatu justu mugaz gaindiko pazienteen kasuan ezin dira txartelarekin zuzenean joan medikazio hori jasotzeko baizik eta paperean inprimatzen da. Oda, ordenagailuan dago, dena sistematizatua dago, baina errezetak eraman behar ditu. Eta errezeta horiek inprimatzen ditu edo bai konsultan medikuak edo osasun zentro bakoitzeko harrera zerbitzuen. Paperean eman behar du inprimatuta.
Mugaz gaindiko ahotsak.
Garbine Darzelez da Xabil Arrabururekin, biak medikuak, ari gera biekin solazioan mugaz gaindiko osasun zerbitzu edaz. Ditugu entzulen galdera batzuk, bateko ladio, aurrak ditugunean hautatzen aldugu nun zigituak izan nahi duten edo bizilekuaren araberako autu egin behar da.
Gurasoek lan egiten duten lekuaren arabera. Adibidez, iparraldean bizi den familia bat baldin bada, gurasoen lantokiaren arabera. Biak iparraldean bizi eta biak hegoaldean lan egiten badute, badute hegoaldean, bai hegoaldean lanarengatik eta bai iparraldean bizitokiarengatik hartatuak izateko eskubidea bietan. Baina bietako batek iparraldean lan egingo balu edo ez baluke lan egingo hori ja ez dakit.
Hori ez dakiguna.
Hori da, bietako batek pentsatzen dut lanik ez badu egiten, dala hegoaldeko egoera, berdina. Kasu horretan bai badude behartuta iparraldeko medikua izatera. Eta alderantziz?
Alderantziz uste dut karta bitala balin bauzu edo bai? Gizarte segurantza zenbaki bat, orduan zure barkatu. Zure karta bitala edo zure gizarte segurantzako zenbakia balin bauzu, buraso bezala, aukera daukazu zure aurrak sartzeko zure karta bitalan, eta ardoan aurrak baute positatea joaiteko konsultara endaian edo iparaldean. Beraz, nahikoa da, iparaldean segitu aizaiteko, ukaitea edo endaian bizi, edo buraso bat iparaldean lan egin.
Bat nahikoa da.
Eta hautatzen aldu guraso batek nahi duen medikua?
Eskubidea badu, esan dugun kasuetan, eskubidea gauza bat da, eta gero beste bat da, medikuak badiren edo ez.
Zer eta badut beste galdera, justuki horrekin lotura bat egiteko, hegoaldean bizi naiz, lan egiten dut Lapurdin, baina ezin dut medikurik ukan endaian, ez baita medikurik.
Ba, hori bai agazo bat da, hori da bakarrik mediku be eskasa delakotz. Teorikoki badu aukera osoa joaiteko endaiako mediku batera, benan entsatzen delarik ez du lortzen, zeren ez da gehiago lekurik. Beraz hori da bai oztopo argi eta garbi bat. Zer egiten aldu, olako kasu batean, larri aldi txiki kasu batean joaiten alda SOS metzean konsultara endaian, horiek dira ere bai medikuntza orokorra egiten dutenek, baina ez dute hartzen hola paziente bat segitzeko bezala, bakarrik hartzen dute hola konsulta bat egiteko eta ez da segipenik gero, eta beste naz, ez dakit sobera, pixkat hor zaila da, edo endaian kanpo atsemaitea mediku bat, baina hori ez da egresa ez da inguruetan.
Erran nahi duzu, momentu honetan, endaian lan egiten duzuen medikuek, sobera o gehiegizko paziente kopurua duzuela mediku bakoitzak. Zenbatekoa da kopuru hori? Ta...
Ba, kopuru hori zaila da egaitea, baina gure gabinetean gutxi gora bera 1500, 1700 paziente mediku bakoitzaren zat, eta hori ja argita garbi Frantziako estatistikak baino hainitz gehiago da, eta horregatik erabakia izan da, be ez onartzea paziente gehiago, be segitzeko lan kalitatezko lan bat egiten, baina noski gero azkenean zerbait larri gertatzen delarik edo laguntzeko initzetan hartzen ditugula paziente berriak, baina bai izaiten alda zaila gehienez ez duzularik bat ere inor barkatu ezagutzen, sistema ez duzularik ezagutzen, eta bakarrik iristen zarelarik eskatzeko nahi nuke mediku bat, errantzuna, argita grabi, lehen errantzuna gutienez izango da, ezin dugu, gero atxemaiten dira beste bide batzuk atxemaiteko.
Garbine, zuen kasuan, Osakidetzaren kasuan, bada zifra bat mediku bakoitza, zeren hor mobilizazioak eta ikusitzen ditugu ere mediku eskasa salatzen eta
beste? Bai, Osakidetzan, hori da, Osakidetzan eskubidea daukanak, eskubidea badu, eta sartzen zaio mediku batekin edo bestearekin. Mediku paziente gutxien momentu horretan daukan kupoan sartzen da paziente hori. Beste kontu bat da, medikuek ere ze paziente kopurua ditugun, baita ere, 1500-1600 paziente kupo bakoitzean gutxi gora bera. Eta mediku ordezkari gutxi, eta horrek eragiten du baita ere, ordezkapenik ez baldin badaude, haie gure artean ikusi beharra, eta beraz, hori, guk ere arazoa daukagu mediku faltarekin, arazo larria. Baina gurean ezin dugu ezetz esan. Ez daukagu guk hori erabakitzeko eskumenik. Hori Osakidetzak banatzen du, eta baino.
Eta zer da gutxi gora bera EPEA kontsulta batuk aiteko eskatzen duzularik?
Desberdina da, adibidez, oporretan baldin bazaude. Eta ez duzu ordezkorik, hor, hiru aste, lau asteko itxaron zerrenda egongo da. Bestela, egunean bertan ikusi zaitzake zure medikuak, arazo larri bat edo zuk esaten baldin bazu, baina bestela egun batzutakoa izaten da. Askoz okerragoa izaten da gurean, ospitaleko espezialista baten gana joateko itxaron zerrenda. Hor bai, oso itxaron zerrenda luzeak ditugu. Batzuetan hilabeteak, kasi urte betera iritsi daitezkenak, eta hori oso desesperantea da.
Badugu beste galdera bat da, hemen jartzen du, pandemia eta gero konturatzen naiz, gero eta gehiago kontsultak direla telefono bidez egiten direnak eta ez presentzialak. Honek horrela segituko du?
Ba, gure sisteman gutienez telekonsultak orain entzatzen dira sartzen. Gero daukagu aukera guk onartzea hori edo ez, gure gabinetean, adibidez, bos mediku gira, ez da bat egiten, zeren ja ez dugu denborarik egiteko presentzialki konsultak, beraz erabaki dugu telekonsulta horiek ez egitea, noski plataforma batzuk entzatzen dira ohitura hori sartaraztea, baina gure egunerokotasunean momentukotz bat ere. Bai egiten ditugu telefonoko deiak, baina egina izan den beti, bezala, eta hori egiten dugu lana bukatuta gero, ordutxo bat, ordeitzen edo gauzak antolatzen, baina ez dira egiazko telekonsultak. Egin ditugu bakarrik COVID hor momentu okerenean, hor bai genuen aukera bat egiteko telekonsultakola, eta hori egin dugu normala zerakotz momentuan, baina ja zaigu oso normala iruditzen.
Eraginkorrak dira telekonsultak?
Bai, batzutan, nik esango dizut gure kasuan, guk telekonsultak ere, bai hori, pandemian asko erabiltzen, eta geroz eta presentzialidade handiagoa hartu du, eta oraintxe bertan, ba, esango nuke, 160 edo egiten dugu presentziala, eta beste 120-125 egiten dugu telefono bidezkoa. Eraginkorrak gauza batzuterako balio dute, eta izan daitezke eraginkorrak, eta pazientearentzat ere oso erosoa izan daiteke zenbait kasutan. Kontua da batzuetan gurean behintzat pazienteak nahi du kontsulta mota bat eta bestea dago, eta baina normalean guk behintzat aldatzen ditugu, ez dago inongo arazorik. Baina ni pazientea ikustearen aldekoa naiz, osea kontsulta presentzialaren aldekoa, hori da medikuntzaren oinarria, nik uste, telefonoa da, laguntza bat izan daiteke zenbait kasutarako, baina askotan esaten dugu telefonoz esaten ditu, ba, ikusi egin berzaitut.
Eta azkenean pertsona zaharrentzat eta dena, bai. Bisitak egiten ditugu etxetan, beraz orduan hobe joitea telekonsulta bat egitea baino, baina ados naiz, motibo bat zuentzat, aski eraginkorra izaiten alda, telekonsulta bat.
Bai.
Ez dugu egiten denbora eskasaren gatzik, baina bestenaz, aukera bazen ordu bat ola laguntzeko motibo berezi bat zuentzat, zerbaitik ez.
Mugazgaindiko ahotsak.
Bukatzen joateko, mugazgaindiko ere montako mediku izateak zuentzat berezitasun bat badu aberastasun bat, lankarga bat da, da bi sistema ezagutzeko aukera?
Aberastasun aldetik bai, argita garbi, nire aldetik egiten ditugu kontsultak edo gutinez nire aldetik euskaraz, baina gero anitz espainolez, frantsesez noski, eta batzutan inglesez izaiten alda, beraz, bai, eta ikusten ditugu jende oso desberdinak, uste dut, ez da bat ere doni bane loitzune edo miagitzen lan egin bezala. Beraz, hor agita garbi niretzat da beraztasun oso importante bat, eta gero, ez da lan gehiago ez dut uste, da lan pixka desberdina, zeren problematika batzuk aldatzen dira mugaz gaindikoen arrazoen gatik, baina azkenean gure lana da hemen izanez adaptatzea.
Informazio informazio gutxirekin etortzen da jendea?
Bai, argita garbi, noski egoaldean betidanik bizi zarelarik eta ipagaldean lan egiten bauzu duela bizpairu urte, ez duzu batera sistema ezagutzen, eta hor bai, duda gehiago, eta hor lagundu behar dira pixkat gehiago, ba azkenean ere bai jendea adaptatzen da aski errez, eta pixkat ere bai pixkat lasaiago ikusten ditut, eta pixkat zure eskutan uzten dute dena, eta ez dira beti sartzen hor, gian aldatzen dugu hori, ez onartzen dituzte zure erabakiak erresago, beraz uste dut alderantziz dela, erresago guretzat.
Garbine? Mugaz gaindiko mediku izateak? Zer ekartzen dizu?
Bai, hori da. Lan egiten dugu ba, gure sisteman, bestea ezagutuz baita ere, eta hori, bai, guri ere izten zaizkigu txostenak frantsesez, eta beste iparraldeko medikuenak, eta bueno, nik pixka bat ulertzen dudanez, ba, bueno, baina, eta, bueno, bai, aberasgarria bada, zentzu horretan, osea,
bada ala ere ez ezagutza handi bat, adibidez zure ambulatorian lan egite dute medikuek, orokorren ezagutzen dute Hendaiako sistema edo bat ere ez, eta hor arrunte urrun gira oraindik ere.
Bai, normalean ez dago ezagutzarik. Bo, ni nire ambulate, nire osasun zentroan bada beste lankide bat edo pare bat bizidana iparraldean eta horregatik, baina bestela ez profesionalki harremanik daukagulako bat erez eta sistemak oso desberdinak direla, bai.
Bai, nik oso urrun ikusten ditut sistemak eta harreman oso gutxi, bai, dudarik gabe.
Hor bada zubila mate egiteko, behar bada profesionalen artean, ez? Baina bai, azki bai. Naturalki egin beharko litzatekeena, ez? Behar bada...
Bai, interesgarria litzateke, eh?
Bai, bai,
Xabi?
Noski interesgarria
litzatekeen. Demora pixka batekin.
Horregatik egiten dira olako ez da bai dak, ez?
Ea, horako podcast batek laguntzen duen hortarako. Mil esker bieri, Garbine Darteles da Xabi Larraburu, eta hurrengo atarte.
Mil esker zuri.
Mil esker.
Mugaz gaindiko ahotsak. Euskal Irratien eta Antxeta Irratiaren podcast bat. Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Pirineo Atlantikoetako Departamenduaren babesarekin.